Продължаваме по темата. Може ли Сребърният фонд да се харчи не по предназначение? Какво остана от фискалният резерв? И с какво ще плати България през 2013 година? Около 1 милиард и 300 милиона лева по външния дълг. По темата доцент Александър Томов, вицепремьер в правителството на Димитър Попов, депутат в 7-то Велико народно събрание, в 36-то и в 38-то народно събрание. Добър ден, доцент Томов.
Добър ден.
Как оценявате предложението на Финансовото министерство за промени в закона за управлението на Сребърния фонд, които да позволят до 70% от средствата във фонда да отидат за купуване на държавни ценни книжа, за да бъдат посрещнати предстоящите плащания по външния държавен дълг?
Поначало смятам тази стъпка за много рискована и принудителна. Правителството трябва да избира между две алтернативи в създалата ситуация. Едната е да вземе външен заем, втората е да прибягне към използването на тези средства. Рискът е много сериозен. Първо, това ще повлия отрицателно на престижа на страната, защото ще се види явно, че парите не стигат вътре в страната, че няма приръст и при тази година на сериозен приръст на БВП, на брутния вътрешен продукт, поради което се прибягва към една мярка, която не е традиционна най-малкото. Световните инвеститори, световните рейтингови агенции, Европейската комисия ще установят това веднага и според мен това няма да се възприеме положително като знак. Освен това, аз не смятам, че е правилно и оправдано България да държи толкова нисък публичен дълг спрямо брутния си вътрешен продукт. Това е далече под равновесния процент, който е в Европейския съюз. Далече под така нареченото равновесие на пропорцията брутен вътрешен продукт публичен дълг. Така че много по-добрата стъпка е да се вземе заем отвън в тази ситуация. Очевидно е, че кабинетът не може да осигури от нормални бюджетни приходи сумата, за да покрие плащанията по външния дълг, които настъпват в началото на януари следващата година. Това е ситуацията най-общо. Ако това, което сутринта премиера каза по една от телевизиите, се направи, т.е. от 2 милиарда в Сребърния фонд, приблизително някъде около 200 милиона да бъдат включени в тази операция, това е, да кажем, относително по-приемливо. Да се направи комбинация между двата факта. Но във всички случаи, ако се даде законова опция да се отиде до много по-голям размер, над милиард, особено милиард и 200, милиард и 300, за мен това е неоправдано и много рисковано, много опасно.
Доцент Томов, какви са рисковете пред пенсионната система, ако бъде реализирано намерението на финансовия министър за Сребърния фонд?
В близка и средносрочна перспектива много големи. Аз поначало искам да кажа, че сегашните пари, които отиват за пенсии над 9 милиарда, представляват и най-голямото перо на разходно перо на бюджета. Всичко това предполага много сериозни реформи в пенсионната система. Ако така се продължи, особено ако се изразходва средствата в пенсионния фонд, наистина пенсионната система може да не издържи. И може да се случи непоправимото през 2013 и 2014, защото тази година се очертава недобра в икономическо отношение, а до година много неща ще зависят от политиката на бъдещите правителства, така че аз лично смятам, че пенсионната система, ако се отиде на разходване и то в значителна степен на Сребърния фонд, моето предположение е, че до година ще изпитаме сериозни трудности с намирането при за пенсии под година.
Доцент Томов, съгласен ли сте с лансираното предложение на финансовия министър Симеон Дянков за намаляване на данък добавена стойност с 2% на два пъти?
Аз мисля, че това ми звучи на този етап като пропаганда, защото ако се намали ставката по ДДС, трябва да се каже веднага с какво ще бъде тя компенсирана. Защото бюджетът е разчетен при една ставка на ДДС и за да се отиде към намаляване на ДДС, трябва да има увеличение на данъчните приходи, и то с една немалка сума. Въпросът откъде ще дойде това? Не виждам, аз даже изпитвам обратно съмнения, защото и миналата година, и по-миналата, бюджетните прогнози на господин Дянков не бяха оправдани. те бяха значително по-малки, отколкото той ги заложи. Очакванията, че икономиката ще тръгне нагоре, не се състояха. Тази година аз определям от гледна точка на макроикономиката като една от най-тежките в последните десетилетия. И даже се очудвам на правителството, че не обяснява на хората достатъчно добре защо това е така. А главната причина за това положение на нещата е в средните реален сектор, който направиха предишните няколко правителства, след много груби грешки в приватизационната политика и постприватизационната политика. Ето защо аз не виждам вариант, приемам сериозно и обосновано към момента да се предлага намаляване на ДДС. Това звучи добре като пропаганда, звучи добре за ушите на външните инвеститори, но те не се тръгват от подобно нещо. Те биха се тръгнали от съвършенно други условия, за да дойдат в страната. Те не се тръгнаха от ниския данък, плосък данък, от ниския корпоративен данък. Те не се тръгват и от сегашните заявления. И както виждате, чуждите инвестиции в страната намаляват, не се увеличават.
Да, впрочем, а какви са плюсовете за България от политиката на най-ниски данъци в Европейския съюз?
Почти никакви плюсове няма. Това съм го казал и през 2006, и през 2005, и сега смятам, че илюзия да се смята, просто това е една монетаристка утопия или просто една монетаристка идеологизация, че като намалиш данъците, непременно ще тръгнат инвестициите, въобще няма такава пряка връзка. Това може да даде добър ефект, само при положение, че другите системи работят много добре, в това число съдебна система, в това число сигурност, в това число държавна администрация и разбира се, където има реална обстановка за правене на бърз и добър бизнес. Тъй като това не съществува, ниските данъци не водят до никакъв или почти никакъв ефект. Както виждаме, в България няма тенденция след приемането на този данък към увеличаване на инвестициите. Заблуда е това, което твърдеше кабинета Станишев, че първата година след въвеждането са се увеличили много инвестициите. Те се увеличиха не по тази причина и се увеличиха спекулативно заради ажиотажа около недвижимите имоти, което беше, разбира се, грешка и си остана до края грешка. Що се отнася до това какво ще се случи в бъдеще, искам да кажа моето експертно мнение, че пълна илюзия е, че Европа ще остави данъците унифицирани. Абсолютно невъзможно е те да останат такива, т.е. да останат диференцирани. Европа ще се стреми към унифицирани данъци, към данъци, които са сходни, близки, разбира се, с гратисни прегради. И аз не вярвам, че консолидация на данъци система може да бъде избегната като проблем, ако България иска да остане пълноправен член на Европейския съюз и в бъдеще, в близко бъдеще на еврозоната. Тоест, за мен има пряка връзка между присъствие в еврозоната в бъдеще и консолидация на европейската данъчна система.
Разговарям с доцент Александър Томов, вицепремиер в правителството на Димитър Попов, депутат в 7-то Велико народно събрание, в 36-то и в 38-то народно събрание. Доцент Томов, какво остана от фискалният резерв? Той на критичният минимум ли се намира?
Да, много е близък до критичния минимум. Намаляването по-нататък на фискалния резерв, независимо в какъв от неговите сегменти става това намаление, непременно ще влуши международните рейтинги на страната и ще така доведе до твърдото ни задържане в сивия списък на Европейския съюз като икономика. Проблема е, че аз не съм толкова ядосан на кабинета на правителството сегашното за намаляване на фискалния резерв. И тук трябва да се съгласа с утрешното изявление на премиера. Аз се ядосвам на това, че те не казаха истината в началото за това колко тежко наследство те поеха. Мисля си, че даже не си дават сметка за степента на тежкото наследство, което поеха. И то в една определена част. Когато поеха управлението от 2009-та, дупката в бюджета беше над 5 милиарда, докато те обявиха 2,5. След това направиха много оптимистични прогнози за 2010 и 2011 година, които, както виждаме, не се оправдаха. Истината е, че най-големият проблем на българската икономика е сриването на българските заводи, на реалния сектор, което беше направено от правителствата на Виденов и след това на Станишев и на Сакскобургготски. Масовата приватизация, касовата в едната и част, безумните сделки, заменките, всичко това доведе до срив на реалния сектор и източване на пари от работещи заводи в недвижимост. И днеска България е пълна със рентиерска собственост, която обаче не дава хляб, не дава пари, не дава поминък. И затова толкова е тежко в момента положението. Правителството трябва да разбере, че ситуацията е изключително трудна, че причините са не само външни, но и вътрешни. И то може да вземе мерки, трябва да вземе мерки в друга посока, а не в това да се дават поредни разови прогнози. Ето защо ми се струва, че по-нататъчното намаляване на държавния резерв, на фискалния резерв е невъзможно или най-малкото е много опасно. Почти сме на ръба. Делят ни някакви няколко стоти милиона от така наречения критичен прак, но това нещо може да се замени само с връщане на българската държава на световните финансови пазари. Жалко е, че сега ситуацията е по-неблагоприятна преди няколко години, но това неизбежно ще се стигне до там, за да се платят ангажиментите на България по външния дълг.
Опасно ли е, доцент Томов, да вземем заем, с който да платим плащанията си по външния дълг, който трябва да се плати, ако не се лъжа, през януари 2013 година? И трябва ли правителството да се обърне към Международния валутен фонд?
Неприятно е, но ми се струва вече и все повече неизбежно. Не е приятно, разбира се, но смятам, че не носи особени дивиденти това, че стоиме с 16-17% корелация между публичния дълг и брутния вътрешен продукт и да бъде 25%, пак ще бъдем в това отношение отличници на Европа. Мисля си, че изключително неприятно е да се взима само един от показателите, по които Европейски съюз оценява икономиките на страните членки и да се спекулира с него. Това, че сме добре в съотношението публичен дълг, брутен вътрешен продукт, не означава, че сме добре в дълга, да кажем, на частния сектор, където сме все по-лошо положение. Частния сектор, реалния сектор изпада в неплатежна способност в все по-големи размери. И това в частност се дължи и на прекалено бирническата и затегната политика на финансовото министерство. Така че трябва да се прави пряка връзка между двете съотношения. И величината на частния дълг към БВП и величината на публичния дълг към БВП. Тези две неща са в постоянна връзка. Ето защо това, което питате, много актуално. Аз мисля, че нямаме възможност повече да намаляваме фискалния резерв, нито пък да отиваме на някакви допълнителни така заеми от Международния валутен фонд. Ако се стигне до там, това ще бъде само след криза. Тоест вече трябва да се признае, че има криза в самата икономика и да се тръгне до спешен заем от МВФ, както постъпиха, да кажем, в определени периоди в Румъния или Унгария. Но не дай Боже да се стигне до там. Мисля, че по-лесният вариант в случая е да вземем един относително неголям заем от свободния пазар, ако, разбира се, се намерят и подходящи условия и лихвения процент бъде в едни подходящи рамки.
Добре, много ви благодаря за това интервю, доцент Томов. Пожелавам ви хубава и успешна седмица.
Всичко хубаво и на вас, мерси.
Разговарях с доцент Александър Томов, вицепремьер в правителството на Димитър Попов, депутат в 7-то Великонародно събрание, в 36-то и 38-то Народно събрание, по темата «Може ли Сребърния фонд да се харчи не по предназначение? Какво остана от фискалния резерв? И с какво ще плати България през 2013 година около 1 милиард и 300 милиона лева по външния дълг?»